Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi, dragii mei ascultători și telespectatori, vă propun un subiect ce este extrem de practic și foarte important. Vorbim despre modul în care finanțele influențează viața de cuplu. Pornim în discuția de astăzi de la două studii pe care le-am găsit și din care vă voi citi imediat, însă înainte de aceasta aș vrea să vă prezint pe invitata mea de astăzi, din păcate de la distanță, tocmai de la Iași, dar cu sufletul alături de noi și cu informații prețioase pentru dumneavoastră. Alături de mine se află prin Skype doamna psihoterapeut Ștefania Botez, de asemenea președinte al Asociației Consilierilor Creștini din România. Bun venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, Ștefania!
Mulțumesc foarte mult, Cristina! Mi-a fost dor de tine și mi-a fost dor de ascultătorii și urmăritorii voștri.
A trecut ceva timp de la ultima noastră întâlnire, atunci când ai reușit să ajungi fizic aici în platoul Speranța TV, însă iată, trăim timpuri speciale și distanța este cea care își spune cuvântul în cazul acesta, însă am vrut neapărat ca emisiunea aceasta să o realizăm împreună, pentru că perspectiva ta asupra subiectului sunt convinsă că va fi un câștig pentru cei care ne urmăresc. Spuneam că vorbim astăzi despre modul în care banii influențează relațiile de cuplu și am găsit două studii din care o să citesc câteva date și pe care le vom comenta împreună, desigur împreună cu alte idei ce se vor ridica în discuția noastră. Și vreau să le spunem ascultătorilor și telespectatorilor și faptul că suntem în direct. Imediat voi anunța și modul în care pot intra în legătură cu noi dacă doresc să adreseze întrebări sau să comenteze pe subiectul nostru de astăzi. Așadar, sunt două studii pe care aș vrea să le amintesc. Unul dintre ele a fost realizat la începutul acestui an în România de o bancă importantă din țara noastră, care scoate în evidență următoarele date. Printre subiectele cele mai frecvente de ceartă într-un cuplu se numără obiceiurile financiare, cheltuieli prea mari, zgârcenie, cheltuieli uzuale, plan de economii și decizii majore de achiziții, arată studiul Școala de Bani. Cercetarea arată că, deși recunosc că au avut neînțelegeri în cuplu din cauza banilor, frecvența certurilor este de câteva ori pe an la cei mai mulți dintre respondenți, 52%, sub 2% fiind cei care se ceartă săptămânal sau chiar de mai multe ori pe săptămână din cauza banilor. Apoi mai sunt și alte concluzii pe care le voi aminti puțin mai târziu, dar mai este încă un studiu pe care aș vrea să-l amintesc. De această dată este un studiu realizat în Statele Unite ale Americii, ca și sursă Mediafax. Dintr-un eșantion de 1000 de adulți americani care au participat la acest sondaj, 27% dintre respondenți au spus că banii reprezintă principala cauză de declanșare a certurilor în cuplu. Nu copiii, nu treburile casnice, nu activitățile profesionale sau prietenii. Același sondaj a evidențiat faptul că partenerii de cuplu se ceartă în medie de 3 ori pe lună din cauza banilor. Cercetătorii americani consideră că aceste dispute verbale izbucnesc pentru că cei doi parteneri de cuplu nu discută suficient de des despre chestiunile financiare. Aproape 55% dintre participanții la acest sondaj, persoane căsătorite sau care trăiesc într-o uniune liberă, au spus că nu discută cu regularitate cu partenerii lor despre problemele financiare. Mai sunt și câteva aspecte practice sau foarte concrete în acest studiu, le voi aminti puțin mai târziu. Dar acum mă întorc la tine, Ștefania. Spune-mi, se confirmă în practica de cabinet cifrele acestea? Vin oamenii sau cuplurile în general la un psihoterapeut pentru că au probleme cu banii sau cu modul în care gestionează banii în familie?
Cristina, cu adevărat, din practică, observăm subiectul că este prezent în dinamica de cuplu, este foarte prezent. Undeva specialiștii și observația clinică spune că ar fi al doilea subiect stringent în dinamica aceasta, după educarea și creșterea copiilor. Deci este prezent, dar eu personal nu pot să confirm că am avut clienți care au venit și au invocat ca un subiect principal finanțele sau gestionarea bugetului de familie, ca fiind discordia majoră sau litigiu major care le produce probleme. E prezent, așa cum spun, este un subiect ferbinte, oamenii nu știu să-l gestioneze, dar n-aș socoti că este principalul.
Și poate nu este motivul pentru care oamenii vin neapărat la consiliere. Cumva poate reiese în urma discuțiilor și altor probleme că și banii sunt un subiect sensibil.
Da. Da, exact asta și vreau să spun. Pe lângă multe alte subiecte, cum spuneam, educarea copiilor, dar eu consider și am observat atât din literatură, dar și din practica mea destul de bogată deja pe cuplu, că principala sursă de conflict, de fapt, este modul de relaționare, de conectare dintre cei doi, la toate nivelurile, și atunci, bineînțeles, că va fi inclus și acesta al finanțelor, al resurselor.
Spuneai cumva că din observația clinică cei mai mulți care apelează la un psihoterapeut au probleme de cuplu legate de gestionarea relațiilor cu copiii, dar ce se întâmplă în cazul cuplurilor care nu au copii?
Da, este adevărat. Atunci când cuplu este un cuplu parental, apar aceste subiecte ferbinți, educarea copiilor. Pentru cei care nu au copii, rămâne același subiect pe care eu l-am constatat din practică și tot mai mult mi se confirmă din literatura de specialitate, și anume modul în care cei doi știu, înțeleg și reușesc să se conecteze de fapt unul cu celălalt, împlinindu-și nevoile într-un mod reciproc și împlinitor.
Să revenim totuși la subiectul pe care îl propunem astăzi, pentru că poate în practică oamenii nu se exprimă chiar atât de direct sau poate nu sunt atât de multe cazuri cele pe care le cunoști tu, dar cu siguranță studiile acestea reflectă cumva o realitate. De ce s-ar certa cuplurile din cauza banilor? Care ar putea să fie problemele? Ce ar putea să genereze probleme de cuplu dacă ne gândim la bani? Și prima întrebare, așa foarte, poate simplistă, dar sunt convinsă că de aici se pot naște discuții ample. Prea mulți bani sau prea puțin bani ar putea să fie cauza?
Uneori poate prea mulți sau alteori prea puțin. Prea mulți sunt excepțiile, să zicem. Oamenii nu chiar se ceartă pentru că sunt prea mulți, decât dacă acest prea mulți este gestionat și oarecum arogat de către unul dintre cei doi parteneri.
Sau acest, sau acest prea mult înseamnă un anumit sacrificiu, poate lipsa de acasă.
Absolut, absolut. Dezavantajele focusării pe, eu știu, pe domeniul acesta financiar produc foarte multe daune, deci dezavantajul este că ne rupe din legătură, ne defocusează de la relație și atunci sigur apar discuții. Dar de la prea puțin, cu siguranță că apar tot felul de discuții. Însă, în esență, ce vreau eu să spun este că banii, de fapt, sunt un factor de reglare în dinamica raporturilor de putere și a siguranței din cuplu. Deci ei apar acolo în discuții, în litigii, în conflicte, doar că ei sunt mijlocul prin care cele mai multe cupluri caută să-și regleze raportul de conectare sau de putere în cuplu. Și atunci, în funcție de cum vedem banul ca pe un element de siguranță, în felul acela vom și reacționa la el. Dacă prin el îmi capăt siguranța, atunci a manevra în cuplu într-un mod inechitabil finanțele înseamnă deja un raport inechitabil de putere. Și apar probleme.
Ce ar însemna acest raport inechitabil de putere? Te gândești la cei care, nu știu, există o diferență majoră între veniturile soției și veniturile soțului, sau la ce înseamnă practica asta?
Da, cred că știm cu toții că, în general, statistic vorbind, bărbații se recunoaște faptul că ei câștigă mai mult, că au joburi mai bine plătite decât femei, deși în societatea modernă, desigur, sunt și femei care câștigă foarte bine și poate chiar mai mult decât partenerilor de viață. Dar cu precădere, bărbații dețin, să spunem, aceste finanțe într-un mod deosebit, mai ales că venim dintr-o paradigmă în care masculinitatea înseamnă provider, înseamnă acoperitorul nevoilor, cel care aduce acasă, cel care susține, și femeilor li se atribuie rolul de casnice, poate, de educatoare, de cele care mențin echilibru emoțional al casei.
Apropo de lucrul acesta, ca o paranteză și ca o întărire a ceea ce ai spus, vreau să citesc chiar din rezultatele studiului de la care am pornit. Concluziile studiului Banii în cuplu sunt că 60% dintre respondenții la studiu contribuie în mod egal la cheltuielile în casă. Mi se pare un procent destul de bun, adică echilibrat, aproape echilibrat.
Da. Da, uite, vezi, spui lucrul acesta, probabil cercetătorii care au făcut acest studiu au observat, au primit răspunsuri și atunci au concluzionat. Eu vreau să spun un anumit aspect. Chiar și acest fapt de a încerca să contribuim într-un mod extrem de egal, extrem de echitabil, după mai larga filozofie, să egalizăm în cuplu și să egalizăm între sexe, chiar și acest subiect de egalizare poate să fie unul care generează conflicte. De ce spun asta? Pentru că ar putea, de fapt, ideea cuplului să fie contribuim în mod egal la bugetul familiei, dar veniturile, câștigurile, retribuirea să fie diferită pentru cei doi. În speță să spunem, să presupunem că bărbatul câștigă mai mult și femeia mai puțin, dar cerința este să contribuim în mod egal. Asta dar, poate genera frustrări.
Dar de aici deja vorbim de o situație care cumva nu corespunde unei paradigme etice, nici măcar biblice. Iată, vorbim și într-un context biblic despre subiectul acesta, cei doi sunt una. Păi dacă cei doi sunt una și bugetul nu e unul, mai vorbim de bugete separate.
Uite, vezi, e o chestiune aici, să înțelegem acest una, cel puțin cu privire la finanțe, de exemplu, acest una. Desigur, înseamnă o modalitate de a ne armoniza într-un mod de comun acord ce înseamnă bugetul nostru, ce înseamnă resursele, cum le folosim, în ce investim, cât economisim și așa mai departe. Dar când spun că ar putea să fie forțat, da, unele cupluri forțează nota acestui suntem una, cerând o cotă parte egală, chiar dacă unul dintre ei câștigă mai puțin. Și atunci poate fi frustrant, poate fi împovărător și pot apărea discordii. Unii specialiști recomandă, unii specialiști pe finanțe recomandă ca, virgulă, cuplul să-și facă un buget comun de cheltuieli comune ale familiei, participând într-o cotă rezonabilă în funcție de venituri, adică poate un bărbat câștigă din întreg venitul casei, să zicem, 60% și venitul femeii ar reprezenta un 40%. Atunci ei cam în cotele acestea ar trebui să țină cont și să-și adapteze contribuția la acel cont comun. Deci, spun unii specialiști pe finanțe și pe dinamica de cuplu vis-a-vis de finanțe, că e recomandat să avem un buget comun de familie și de asemenea, pe care să-l administrăm împreună, știm ce este acolo, discutăm despre el, facem update-uri din când în când. Apropo de una din remarcile studiului tău sau pe care l-ai citat, că se ceartă cuplurile de câteva ori pe săptămână sau de câteva ori pe an. Specialiștii spun că atunci când din timp convenim împreună și avem un fond comun pe care îl administrăm în bună știință și unul și celălalt, atunci, de fapt, ar trebui să vorbim despre finanțe doar ca un raport sau ca un update de 2, 3, 4 ori pe an, ajustând, reverificând și de la an la an, poate resemnificând acel buget. Și atunci lucrurile ar putea să fie mai în echilibru.
Sau atunci când apar modificări majore în bugetul familiei.
Sau atunci, absolut, sau atunci când apar modificări majore, sigur resemnificăm întreaga noastră resursă și întregul nostru buget.
Aș vrea să le amintesc, așa cum am spus de fapt și la începutul emisiunii, ascultătorilor și telespectatorilor noștri, faptul că suntem în direct și ne-am bucurat tare mult să contribuiți cumva la realizarea emisiunii noastre, fie prin mesaje pe care le așteptăm la numărul de telefon 0751 400 300, prin SMS sau pe WhatsApp. Așteptăm întrebări sau comentarii legate de ceea ce discutăm noi aici. De asemenea, dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, puteți face lucrul acesta sunând la numărul de telefon 0314 378 378, repet numărul de telefon 0314 378 378, iar pentru mesaje 0751 400 300. Ne-am bucurat mult să vedem și care este opinia dumneavoastră din practica dumneavoastră legat de acest subiect. În ce măsură finanțele, în ce măsură banii sunt un subiect sensibil în familie, dacă generează probleme, dacă nu generează, cum reușiți să faceți lucrul acesta, care este sfatul pentru cei sau recomandarea pentru cei care ne urmăresc. Cu siguranță opinia dumneavoastră va îmbogăți discuția noastră. tocmai de aceea vă așteptăm cu drag. Revenim la studiul acesta pe care l-am amintit la început. Este un lucru care mi-a atras atenția, ceva ce ține de obiceiurile românilor și poate de aici ar trebui să comentăm un pic și să facem și poate ceva recomandări pentru cei care ne urmăresc. 65% dintre români nu au ascuns niciodată economii sau bonusuri față de partener. Aici este un procent, am putea spune, mărișor, dar totuși, restul, diferența de 35% a ascuns economii sau bonusuri față de partener. Ce înseamnă asta? Înseamnă că unul din trei români, atunci când câștigă ceva în plus, nu-i spune partenerului. E cam mult.
Este adevărat că este cam mult, dar într-adevăr nu e așa, vorbește despre dinamica de cuplu în general. Cineva spunea că, de fapt, ne administrăm timpul și viața așa cum ne administrăm banii. Și probabil că, într-adevăr, este una din reflectările modului în care ne administrăm viața și relația în general. Deci, mă voi întoarce la o idee pe care o socotesc esențială. În cuplu, dacă reușim să avem o conectare care să ne asigure unul în raport cu celălalt, siguranța, încrederea, împlinirea, atunci lucrăm de pe un teren de acord, de bună înțelegere și bună învoială și putem găsi strategii și modalități încât și finanțele să poată fi administrate în așa fel încât să nu deterioreze relația de cuplu. Ce vreau să zic în traducere ar fi valorile cuplului și relația pe care știe să o stabilească denotă sau se reflectă și în acest capitol banii care, da, sunt importanți pentru viața modernă.
Încă un aspect din studiu pe care aș vrea să-l comentăm puțin. În ceea ce privește stilul de a gestiona banii, 64% dintre cei care au răspuns la acest studiu spun că stilul de a gestiona banii este diferit de cel al partenerului. 51% dintre aceștia menționând că partenerul este chibzuit, 19% afirmă că este foarte chibzuit, iar 25% afirmă că este foarte cheltuitor. Iată percepția aceasta legată de modul în care celălalt înțelege să cheltuie banii. Și aici nu vorbim neapărat de faptul că a cumpărat un obiect sau că a ascuns un bonus, iată ce spuneam mai devreme studiul, ci cred că aici vorbim despre valoarea pe care o persoană o dă banilor. Cum se raportează el la bani? Ce înseamnă banii pentru el? Și apoi vom vedea și de ce cheltuie sau nu cheltuie, de ce este zgârcit sau prea cheltuitor, nu?
Da, absolut. În realitate, toată viața noastră se bazează pe valorile pe care le integrăm, pe care le avem și potrivit cărora trăim și atunci semnificăm inclusiv banii. Oamenii au două mari, dacă putem spune, două mari nevoi fundamentale în care, desigur, se cuprind toate celelalte și anume siguranța și semnificația. Iată, dacă îmi găsesc siguranța într-un mijloc prin care dețin lucruri și relații, cum ar fi banii, pentru că, nu e așa, deși sună trivial, poate în popor se spune uneori, cu bani cumperi orice. Oamenii au sentimentul acesta, au ideea aceasta, potrivit căreia trăiesc, și anume cu bani deții putere, iar puterea ce înseamnă? Siguranță. Și semnificație și siguranță. Deci, în măsura în care semnificăm faptul că banul este un mijloc prin care îmi câștig semnificația sau siguranța, îi voi acorda o importanță poate mai mare sau chiar exagerată și atunci va reveni ca un subiect foarte fierbinte în relația de cuplu.
Poate să fie și...
Cuplurile își reglează foarte mult raporturile. În esență este vorba de foarte mult de siguranță. Și din nou spunem, dacă siguranța mea înseamnă să dețin, să fiu important și consider că prin cât câștig eu mă valorizez mai mult chiar în ochii tăi, partenerul meu de viață, atunci voi pune un accent deosebit și de aici se disting și nuanțele acelea. Voi deveni cupid, voi dori, adică să dețin foarte mult, să strâng foarte mult. Cu falsa idee din spate că asta îmi crește potența sau valorizarea în ochii celuilalt, a partenerului și inclusiv a semenilor mei.
Iată ce surprinde cineva într-un mesaj, aș vrea să comentăm puțin ideea aceasta. Este foarte posibil ca unele femei să fie cheltuitoare și să le cheltuie banii bărbaților, tocmai pentru că aceștia nu le acordă suficient timp. Cum comentezi un astfel de mesaj?
Absolut că este o posibilitate din multiplele posibilități ale vieții și relațiilor. Da, ca o metodă de recompensă, ca o metodă de pedepsire, ca o metodă de reclare, în esență, a relației. Voi insista foarte mult pe ideea aceasta. Că inclusiv banii, voi pune în paranteză, voi extrapola într-o paranteză, nu doar banii, intimitatea, de asemenea, poate fi educația copiilor, influența asupra lor, relațiile cu cei din afara familiei pot să devină și să fie mijloace prin care reglăm relația.
Adică o monedă de schimb, cu alte cuvinte. Nu sunt mulțumit de ceea ce primesc din partea ta, atunci nu-ți dau nici eu.
Corect.
Nu-ți dau echilibru financiar, nu-ți dau putere totală de decizie asupra copiilor, nu-ți dau libertate totală în relație cu familia extinsă, nu-ți dau intimitatea sexuală, de exemplu, pe care ți-o dorești, tocmai ca să echilibrăm cumva controlul și puterea în familie.
Exact. Pentru că tu mă vitregești, mă pedepsești sau nu-mi împlinești așteptările și nevoile pe care le-am în cuplu și atunci scoatem această monedă de schimb la interval.
Da. Aici sunt și niște prejudecăți. Le-am surprins și o întrebare și chiar asta ne mai și menționa cineva care ne-a scris, că sunt și câteva prejudecăți legate de cheltuirea banilor. În general se spune că femeile sunt cele cheltuitoare și bărbații economi și lucrul acesta vine la pachet cu faptul că bărbații câștigă mai mult și femeile mai puțin. Și de aici ar putea să fie o sursă de conflict.
Da, e adevărat că pot exista aceste diferențe în statutul, eu știu, social și financiar al celor două sexe, însă să știi că am ajuns la concluzia că sunt foarte multe mituri. Da? Nu doar femeile, așa cum cred că este un mit faptul că femeile sunt excesiv emoționale sau doar emoționale și bărbații sunt raționali. În practica mea, în relațiile mele cu oamenii și îmi place să am și dincolo de cabinet relații cu oamenii, observ că toți oamenii sunt emoționali. Deci, de asemenea, e un mit să spunem femeile sunt mai cheltuitoare. Am văzut foarte mulți bărbați, chiar dintre clienții mei, care folosesc și cheltuiesc excesiv, necontrolat, inadecvat finanțele. Tocmai, încă o dată spun, fiecare individ, femeie sau bărbat, își împlinește o nevoie prin acest vehicul, prin această monedă de schimb, care este banul, în a regla lucrurile cu viața și cu seminii.
Da, mai sunt câteva lucruri interesante pe care studiul acesta le scoate în evidență și vom reveni imediat la ele, însă acum îți propun să luăm o scurtă pauză, vom asculta o melodie și apoi revenim la subiectul nostru și mi-aș dori ca cei care ne urmăresc să profite de acest moment muzical, tocmai ca să continue să ne scrie mesaje. 0751 400 300 este numărul de telefon mobil unde așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră cu întrebări sau opinii legate de ceea ce discutăm, iar după această pauză muzicală de asemenea ne putem auzi și la telefon 0314 378 378.
M-ai creat din praf zdrobit în drum, fără tine pierd, viața-i doar un fum. Vreau să-ți aud șoapta, să-ți văd chipul sfânt, fără de pace vântul-mi toarce dorul spre pământ. M-ai creat din lut să port curat chip de cer, divin mister, sunt fiu de Foc de rug nestins, stâlp de nor și stea, te urmăm cu dor, eu și casa mea. Trecem rând pe rând, foc de rug nestins, cu-n cuvânt, să-i trezești, să ne-ntregești pe noul tău pământ.
Revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre modul în care finanțele influențează relațiile de cuplu. Iar alături de mine se află prin intermediul tehnologiei pe Skype doamna psihoterapeut Ștefania Botez, președinte al Asociației Consilierilor Creștini din România. Discutăm așadar despre modul în care banii ne influențează viața de cuplu. Am pornit în discuția noastră de la două studii pe care le-am amintit și din care voi mai citi pe parcursul discuției noastre. Dar așa cum vă spuneam, ne bucurăm de faptul că suntem în direct și ne bucurăm și de interacțiunea cu dumneavoastră. Numărul de telefon 0751 400 300 vă stă în continuare la dispoziție. De asemenea, ne puteți suna la 0314 378 378. Am primit un mesaj din partea unei doamne. Este destul de dureros, dar mă gândesc că este ceva ce se întâmplă destul de frecvent. Mesajul este puțin mai lung, voi spune doar esențialul. Vorbim despre un cuplu care la început de drum a convenit ca doar soțul să lucreze, doamna din familie urmând să se ocupe de gospodărie și de copii. Însă odată cu trecerea timpului copiii au crescut și acum doamna care ne scrie și mesajul spune că ar dori să fie și ea activă și să contribuie cumva financiar la ceea ce se întâmplă în casă. Însă soțul nu îi dă voie, nu îi permite să facă lucrul acesta, spunând că emanciparea asta nu le va face bine în cuplu. Ce ar fi de făcut într-o astfel de situație?
Da, sigur, vorbim despre o perspectivă destul de rigidă. Deci, poate atunci când am început relația noastră de cuplu, pentru acel moment, convenția aceasta a fost una funcțională, una bună și mai ales stabilită de comun acord. Atunci când femeile sunt cele care renunță la, eu știu, viața profesională sau chiar și mai puțin din viața socială în beneficiu casei, a copiilor, a bunăstării din familie, se pretează și până și ele văd legitimă această atitudine și acest sacrificiu în perioada în care e nevoie într-un mod deosebit. Odată cu înaintarea creșterii copiilor, desigur, se resimte frustrarea că nu am investit poate profesional, nu m-am dezvoltat, relațiile sunt puține. Deci, practic, apare frustrarea. Dinamica de cuplu în general nu este, așa cum nu este viața, o chestiune fixă, rigidă și stabilă în sensul dinamismului.
Și pe care s-o poți planifica de la început, fără să fii deloc flexibil, că lucrurile se mai pot schimba.
Exact. Etapele vieții de familie și etapele vieții de cuplu ne arată că sunt modificări de etapă. Și atunci, de fapt, avem nevoie de multă flexibilitate și, așa cum spuneam, inclusiv cu bugetul, de resemnificare, de o perspectivă updatată la etapa în care am intrat. Deci ce ar trebui să facă un astfel de cuplu? De dragul relației, a armoniei, a iubirii și a înțelegerii, trebuie să-și reseteze, să-și resemnifice perspectiva asupra tuturor lucrurilor, inclusiv a banilor și a implicării fiecăruia dintre parteneri în viața financiară și profesională.
Știi ce este ciudat? Că, în general, iată, o doamnă este cea care ne scrie, probabil că ea este singura din familie care urmărește acum emisiunea noastră. Ce facem cu partenerul care nu ascultă nici emisiunea, nici argumentele pe care le aducem noi aici? Ce ar putea să-i spună o astfel de doamnă soțului ca să îl convingă că emanciparea asta de care el se teme nu ar însemna neapărat o problemă pentru viața de cuplu?
Desigur, modul în care prezentăm nevoile noastre și uneori frustrările noastre este foarte important. Apropo de, eu știu, sintagma, tonul face muzica, eu știu, notele, deci modalitatea, tonalitatea, eu știu, maniera în care prezentăm aceste lucruri este importantă. E important să punem accentul pe faptul că vrem să fim bine, că vrem să construim, că vrem să aducem un plus valoare cuplului și familiei, nici de cum să creăm discrepanță. Deci întărirea relației cu asigurarea partenerului că este iubit și valorizat și că emanciparea pe care el o vede nu va prejudicia relația noastră, ar putea să deschidă ușa. Dar nu spunem că este ușor. De cele mai multe ori, femeile vin, se adresează psihologului sau psihoterapeutului pentru rezolvarea unor probleme și atunci e o luptă, e o muncă destul de grea să transmitem oarecum un mesaj de valorizare partenerului, încât să-l facem poate parte în terapie sau să audă vești bune, să fie încurajat, să nu fie amenințat. Încă o dată voi sublinia ideea. Oamenii, în general, se tem când le este amenințată siguranța. Și depinde în ce vedem siguranța.
Să revenim la studiul pe care l-am citit și mai devreme. O altă concluzie a acestui studiu este următoarea. În ceea ce privește economiile, 30% pun bani deoparte pentru sănătate și educația copiilor, 25% pentru vacanțe, tot cam atât și pentru casă, iar restul pentru pensie, mașină și alte lucruri. Care este rolul acestor economii în gestionarea relației de cuplu? Vorbeam de siguranță, dar acum nu mai vorbim de siguranța unui partener, ci vorbim de siguranța unei familii și de siguranța unui cuplu.
Da, Cristina, este adevărat, vorbim și vorbim despre siguranța familiei, doar că nu putem niciodată eluda faptul că siguranța familiei este compusă, dacă pot să spun, din percepția asupra siguranței a celor doi parteneri. Dacă aici cei doi nu împărtășesc același sentiment de siguranță cu privire la finanțe, de exemplu, pentru unul siguranță poate însemna să ne bucurăm aici și acum de resurse, de bani, de viață, de tot ce avem. Pentru celălalt, siguranța ar putea să însemne să avem economii și rezerve, că viitorul trebuie să fie sigur. Și atunci, de aici se și nasc comportamentele financiare, și anume unul poate fi cheltuitor, celălalt poate fi econom sau chiar zgârcit, perceput cel puțin de celălalt, și atunci apar foarte multe tensiuni. Deci, e nevoie de ajustarea perspectivei. dacă avem perspective atât de diferite, ci doar trebuie să negocieze modul în care, într-un mod comun, văd finanțele și resursele și bunăstarea și siguranța. Cât și cum este necesar să mă simt și eu și tu în siguranță, și acum și aici, dar și în viitor. Prin discuție, dialog și negociere, trebuie ajustate perspectivele, atât ideologic vorbind, cât și practic, pragmatic.
Adică ce facem cu banii, concret? Ne bucurăm astăzi, adică, cheltuim exact. Astăzi, dar ne gândim cumva și la ziua de mâine. Cineva exact. Ne scrie așa foarte simpatic, dar în mod sigur are dreptate. Că se ceartă cei care n-au bani, nu cei care au. Și se ceartă pentru că nu știu de unde să facă rost de bani. Adică nu vorbim acum, poate părea ciudat că vorbim despre economii, că vorbim despre planuri pentru viitor, când sunt multe cupluri și familii care se ceartă pentru că nu au bani astăzi și pentru strictul necesar, nu pentru mofturi.
Da, este adevărat. Știm că nu este nicio virtute să fii sărac, ba dimpotrivă, de multe ori sărăcia sau lipsa poate atrage un comportament, o atitudine din aceasta cârtitoare, nemulțumită și chiar râvnitoare. Să râvnesc la bani într-un mod, chiar și săracul poate iubi banii, gândindu-se mereu la ei și cum să-i facă. Deci, practic, din nou vorbim despre cum vedem și în ce ne găsim noi siguranța, dar este important să vorbim și este important să ne ajustăm perspectiva. Și chiar dacă este puțin, și bineînțeles, noi avem un izvor și o resursă extrem de bogată în Biblie, inclusiv pe domeniul acesta al finanțelor, al modului în care ne gestionăm resursele și viața. Biblia ne zice, de exemplu, că mai mult face puținul celui neprihănit decât multul sau belșugul multor răi. Deci, mă întorc la aspectul acela în care finanțele sunt insuficiente. Chiar dacă sunt insuficiente, dar în dragoste, camaraderie și bună înțelegere, le gestionăm, ne facem un buget, vedem cum putem drămălui puținul acela, încât armonia și relația noastră să fie una frumoasă, atunci sunt soluții. De asemenea, tot Biblia vine și ne spune că ar trebui să nu râvnim la mai mult și la mai mult. Deși e în natura și în ființa umană acest lucru, să vrem mai mult după ce am atins un prag, să râvnim la mai mult. Sigur, se naște și progresul de aici. Însă tot Biblia ne zice că o inimă mulțumitoare e cea care aduce un ospăț necurmat. Inima care apreciază și se bucură de resursele vieții, inclusiv cele financiare, le folosește ca pe un adjuvant, nu ca pe un scop în sine, va găsi și soluții și strategii de gestionare a finanțelor, chiar dacă sunt puține, chiar dacă sunt multe.
Iată ce ne mai întreabă cineva. Cum vedeți următoarea situație? Unii consideră că este bine să fie împărțite finanțele astfel. Banii mei, banii tăi și banii noștri. Banii noștri sunt suma procentului stabilit de comun acord din veniturile amândurora. Ce ar putea să fie greșit sau bine într-o astfel de abordare?
Sunt de acord și tocmai spuneam și eu la începutul discuției noastre că sunt specialiști care, într-un fel, în modul acesta recomandă clarificarea și cumva liniștirea acestui subiect încât să fie funcțional. Că e de dorit să stabilim un buget comun într-un procent echitabil după veniturile fiecăruia și acest buget comun e cunoscut, e poate gestionat de unul dintre parteneri cu acordul celuilalt și cu updatările de rigoare, adică raportările, discuțiile de rigoare, ce am făcut, uite cum, ia uite ce se mai întâmplă și așa mai departe, și că este de dorit ca partenerii să aibă și în mod personal resurse proprii.
Dar, da. de care să știe partenerul sau să nu știe partenerul?
De care partenerul să știe în ce formă? Că există un surplus din venitul meu, poate, pe care îl folosesc în modul în care eu îmi doresc să-mi împlinesc anumite dorințe, nevoi sau trebuințe. Poate chiar să fac mici cadouri partenerului, să contribui cu surprize la bunăstarea familiei, să pot avea mici acte de generozitate pe care poate nu vreau să le știe nimeni. De ce cred totuși în principiul acesta, da? De a negocia și avea un domeniu comun, cunoscut și open de cei doi și în mod personal să avem partea noastră, arealul nostru? Pentru că cred în principiul, pentru că eu cred în principiul acela în care viața de cuplu este o viață în doi, dar nu e o viață de fuziune. Tot ce sunt eu, tot ce mișc eu, tot ce respir eu, e al tău. Bunăstarea derivă din faptul că pun de bunăvoie ce sunt eu, având în același timp un spațiu al meu de regăsire, de încărcare, de meditație, de reflectare. În care
adică nu-ți pierzi identitatea tu ca persoană.
Exact.
Plăcerile tale nu dispar, dorințele tale nu sunt cumva anulate și există doar cuplu și nu mai există indivizii.
Exact. Indivizii n-ar trebui să se piardă în cuplu, ci să se completeze, să fie reciprocitate și completare, împlinire reciprocă de bun acord și de bunăvoie, din dorința de a-l face pe celălalt împlinit. Dar n-ar trebui să mă simt niciodată anihilat ca persoană. Deci e nevoie să am un sine al meu pe care îl aduc în acord cu celălalt. Și atunci și în finanțe, probabil ar fi și cred că principiul ăsta ar fi sănătos să se regăsească.
Desigur, astfel încât cei doi să fie de acord cu el. Că dacă doar unul spune eu vreau așa și celălalt nu este de acord, este o altă sursă de conflict. Apropo de conflict...
Cristina, de fapt este vorba despre respect și despre reciprocitate. Da, te rog.
Apropo de conflict, revin la studiul, de cel de-al doilea studiu pe care l-am mai amintit, cel realizat în Statele Unite. Și voi citi chiar din știrea pe care am preluat-o de pe Mediafax. Cercetătorii americani consideră că disputele verbale izbucnesc pentru că cei doi parteneri de cuplu nu discută suficient de des despre chestiunile financiare. Aproape 55% dintre participanții la acest sondaj, persoane căsătorite sau care trăiesc într-o uniune liberă, au spus că nu discută cu regularitate cu partenerii lor despre problemele financiare. Și sondajul a scos în evidență 5 motive principale care stau la baza declanșării certurilor în cuplu. Nu vom mai avea timp să le luăm chiar pe fiecare, de fapt unele le-am și amintit, dar dacă este ceva interesant ce ar merita scos în evidență, te rog să faci lucrul acesta, dar eu voi citi exact așa cum sunt concluziile studiului. Cheltuielile neașteptate. Aproape jumătate dintre respondenți s-au certat cu partenerii de cuplu din cauza acestui motiv. Apoi, economiile insuficiente. Peste o treime dintre cupluri se ceartă din cauza economiilor insuficiente. Comportamentul financiar mincinos. Peste 30% dintre adulții căsătoriți sau care trăiesc într-o uniune liberă au efectuat diverse cumpărături pe ascuns, fără să le spună partenerilor de viață. Disputele de ordin financiar cresc odată cu înaintarea în vârstă. Este o altă concluzie a acestui studiu. Cuplurile alcătuite din parteneri cu vârstele cuprinse în intervalul 45-54 de ani se ceartă în medie de 4 ori pe lună din cauza banilor. Și modificările în statutul financiar al familiei sunt, iată, încă un motiv de declanșare a certurilor. Pentru mai mult de jumătate dintre cuplurile ale căror situații financiare s-au deteriorat pe parcursul ultimului an, neînțelegerile de ordin financiar au cauzat certuri majore. Și aici, ca o paranteză, dacă ne gândim la ceea ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an, pandemia aceasta a generat și pierderi financiare în multe familii, iată că studiul acesta este cât mai prezent și cât mai elocvent pentru discuția noastră. Relevant.
Da, e adevărat. Este adevărat. Mi-au atras atenția câteva din afirmațiile din acel studiu, că se încadrează în același principiu pe care am încercat să-l subliniez până acum. Și anume, de exemplu, spunea studiul că nu vorbesc suficient sau nu vorbesc destul de mult. Cu fermitate cred că nu cantitatea este cea care aduce probleme, ci modalitatea, modul în care discutăm despre finanțe, acordul, libera, adică consensiunea, faptul că ajungem la un consens, faptul că avem o perspectivă comună și asumată de cei doi prin dialog și negociere. N-ar trebui să vorbim toată ziua dacă am ajuns la un acord și dacă respectăm și unul și celălalt acel acord. Încă o dată spun, facem un buget de familie din care, din acel buget, stabilim cât este pentru investiții, cât este pentru necesitățile curente, cât pentru vacanțe, cât pentru lucruri neprevăzute. Și atunci, dacă am ajuns la acord și suntem respectuoși, ne făcând lucruri peste ceea ce am convenit împreună, ci în acord cu ceea ce am convenit, ar dispărea foarte multe posibilități sau riscuri de a apărea discordii. Da? Deci e nevoie de acord, e nevoie de clarificare. A mai fost ceva acolo în afirmație. Faptul că odată cu înaintarea vârstă, partenerii se ceartă tot mai mult de la subiectul bani.
Asta chiar, cum s-ar explica?
Din punctul meu de vedere e simplu de explicat, pentru că odată cu înaintarea în vârstă ne simțim mai fragili, mai vulnerabili în fața vieții și atunci simțim instinctiv nevoia să plusăm pe elementele care credem noi într-un mod subconștient că ne aduc mai multă siguranță, cum ar fi banii. Înaintez în vârstă, sănătatea devine mai precară, se poate întâmpla orice, pot pierde un job, nu am resurse. Atunci, ideea subliminală va fi să agonisesc mai mult, să am mai mult, să știu că am siguranță și rezerve. Și atunci este logic și legitim, legitim în sensul uman al cuvântului că oamenii se ceartă mai mult. Dar principiul ar trebui să rămână același. De a vedea banii ca pe un mijloc prin care ne asigurăm un plus de bunăstare al vieții. De fapt, relația și comunicarea, modul în care ne conectăm unul cu celălalt, modul afectiv în care ne susținem și la bine și la rău, nu doar în verbal, ci în fapt să te simți aproape. Orice s-ar întâmpla cu viața noastră, te știu că ești acolo. Chiar dacă vine o criză financiară, te știu că ești resursa mea, că ești sprijinul meu. Resursa mea în sensul de suport, nu resursa mea în sensul
financiară.
Da, resursa financiară sau chiar vitală sau afectivă principală. Pentru că nu e așa, orice izvor
seacă la un moment dat.
Seacă la un moment dat. Exact. Există doar un singur izvor care nu seacă niciodată și acolo ar trebui să fie izvoarele noastre. Desigur, este Dumnezeu.
Ceea ce ai spus acum se potrivește foarte bine ca o concluzie la emisiunea noastră de astăzi. S-a mai primit acum la final un alt mesaj pe care aș vrea să-l mai citesc și poate să facem și o recomandare în cazul acesta. Cred că cei care ne urmăresc, fiecare are povestea lui în legătură cu ce înseamnă banii în viața de familie și iată, exemplele sunt multiple și diferite. Partenerul meu vrea ca banii să fie la el și el să-i cheltuiască. Am hotărât să plătească el facturile și eu să fac aprovizionarea, hrana și alte utilități în casă. El are cu puțin mai mult decât mine. Pentru el banii sunt de mare importanță. Deși pensiile sunt mici, dacă ești chipzuit, reușești să faci față. Dar când ai un om care vrea să țină el banii și să decidă, e mai dificil.
Da, mesajul subliminal pe care îl percepe partenera sau partenerul care ne transmite mesajul este că poate e mai important să dețin eu decât e mai importantă relaționarea și acordul între cei doi, respectul reciproc. Banii transmit mesaje, poartă, sunt modul de fapt în care vedem și folosim transmit mesaje. Pentru noi mesajele sunt importante.
Să știi că mai avem un singur minut la dispoziție și te invit la o concluzie, la discuția noastră de astăzi. O recomandare, un gând de final pentru cei care ne urmăresc, pentru cuplurile care mai au din când în când probleme sau discuții sau certuri, așa cum arată studiile pe care le-am citat astăzi legate de finanțele din familie.
Da, Cristina, cred că este foarte important sistemul de valori și modalitatea în care înțelegem să ne împlinim nevoile noastre foarte legitime, foarte umane, și anume de semnificație și siguranță. E bine să ne punem întrebările acestea. În ce îmi găsesc semnificația, în ce îmi găsesc siguranța? Iar cuplul ar trebui să fie un loc în care siguranța este numită într-un mod împlinitor pentru cei doi și într-un mod în bună învoială și în bun acord. Deci să lucrăm la valorile noastre, să vedem ce anume aduce semnificație și siguranță vieții noastre și să avem dialoguri cu suport și împlinire reciprocă și probabil viața ar fi cu mult mai bună.
Un alt mesaj acum pe care l-am primit și pe care aș vrea să-l citesc, de asemenea ar putea să fie o concluzie potrivită pentru discuția noastră. Ne spune o doamnă că atunci când relația de cuplu este una normală, când se cheltuie cumpătat și cu respect, când nu avem mofturi și ne mulțumim cu ce avem, nu sunt probleme financiare. Cred că acesta ar putea să fie un secret pentru mulți.
Bunăstarea vieții, Biblia ne spune să ne mulțumim cu ceea ce avem, să fim mulțumitori. și nu-i așa, relația cred că este mai valoroasă decât toți banii și atunci să investim în relații, în valorile adevărate, relația cu Dumnezeu și unii cu ceilalți.
Mulțumesc.
Să ne resemnificăm valorile.
Mulțumesc mult de tot pentru că ai fost în felul acesta alături de noi la emisiunea Trăiește Înțelept. Așteptăm cu drag și o întâlnire live aici în platou, dar oricum mulțumesc pentru timpul și pentru transmisia aceasta plină de vitalitate pe care ai făcut-o către ascultătorii și de respectatorii noștri, mesaje cu siguranță utile pentru fiecare dintre noi.
Toate cele bune, vă doresc.
Vă reamintesc, împreună cu noi s-a aflat astăzi la emisiunea Trăiește Înțelept doamna psihoterapeut Ștefania Botez din Iași, președinte al Asociației Consilierilor Creștini din România. Eu sunt Cristina Ijvan, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!